doktor Rəhmətullah Şərifinin də verilişimizə qoşulan zaman fikirləri ilə tanış olacaq. İkinci Elizabet öz səltənətini İrana qarşı sanksiyalar tətbiq etməklə başladı. Bunun səbəbi İranın öz neftinə sahib çıxmaq və onu ingilislərin qarətindən qurtarmaq idi. Elizabetin kraliçə kimi fəaliyyətə başladığı zaman 1953-cü ildə İran xalqının öz milli sərvətinə nəzarət etmək səylərini gördükdə, Britaniya ABŞ-la birgə İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı dövlət çevrilişi həyata keçirdi. İkinci Elizabet Fələstinin işqalında siyamistlərin ilk himayədarı oldu. Amerikanın siyamist rejimi dəstək misiyasını öz üzərinə götürənədək 25 il müddətində Britaniya Fələstinlilərin qəddarcasına qırğın edilməsi və öz doğma yurdundan qovulmasına dəstək oldu. İkinci Elizabet dövründə Britaniya 40 il müddətində Cənubi Afrikanın apartheid rejiminin ən əsas himayədarı olmuşdu. Misir dövləti Sueş boğazını milli elan etdikdə, ikinci Elizabetin hakimiyyətində olan Britaniya General De Gaulle və siyans rejimlə birlikdə Misirə hücuma keçdi. İkinci Elizabet Asiya və Afrikada Britaniyanın müstəmlikəçi siyasətlərinə qarşı müstəqillik mübarizəsi aparan xalqları ağır repressiyalara məruz qoydu və sonunda da həmin xalqların istismarını yeni müstəmlikəçilik metodları ilə əvəz etdi. Britaniya 2. Elizabetin hakimiyyəti altında ABŞ-la əlbir olaraq Vietnama qarşı müharibə apardı və 3 milyondan çox Vietnamlını qırğın etdi. 2. Elizabetin Britaniyanı müstəqil siyasət yeridən azadlıq sevər xalqlara, yəni Kuba, İran, İslam Cumhuriyyəti və Suriya kimi ölkələrə qarşı antibəşəri sanksiyalarda fəal iştirak etmişdir. 2. Elizabet uzun illərdir Britaniyanın işqalında olan Malyonas adalarına nəzarəti bərpa etmək istəyən Argentinaya hərbi hücum həyata keçirmişdi. İkinci Elizabet İraqın keçmiş Səddam rejimini İrana qarşı hərbi hücuma keçməyə təşviq etdi və beləliklə 200 mindən çox İranlının şəhid olmasında və 100 minlərlə adamın əlil olmasında birbaşa rol ifa etmişdi. 1998-ci ildə ABŞ-ın İrana məxsus sərnişin təyyarəsini vuraraq yüzlərlə dinc insanı qətlə yetirməsinə dəstək verdi. İrana qarşı elan olunmamış müharibənin axırlarında İranın hərbi gəmiləri və neft yataqlarına qarşı hücumları da himayə etdi. Britaniyanın qara keçmişində onun 1991-ci ildə ABŞ-ın İraqa hücumunda iştirakı olmuşdur. Hətta 10 il müddətində İraqa qarşı dərman və ərzaq blokadasında da 2-ci Elizabetin rəhbərliyi etdiyi Britaniya fəal iştirak edirdi. Həmin blokada nəticəsində ən azı yarım milyon İraqlı uşaq həyatını itirmişdir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə canlı şəkildə bağlantımız təşkil olunub Tehran şəhəri ilə. Siyasi məsələlər eksperti Cənab doktor Rəhmətullah Şərifi. Sizi salamlayırıq, Cənab doktor, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi Britaniya kraliçəsinin vəfat etməsinə həsr etmişik və sizdən sualımız budur. 70 illik hakimiyyəti dövründə kraliçə nələrlə yadda qalıb? Buyurun, bu haqda sizdən eşidək.
İkinci Elizabet İngiltərə kraliçəsi 70 ildən əlavə hakimiyyətdən sonra 96 yaşında vəfat elədi. Bu xanım əslində böyük bir imperiyanın zaval dövründə varisi olub onun. Bir imperiya ki, özləri demişkən, o imperiyada heç vaxt gün batmıyır. Yəni, həm şərq ölkələrində, həm qərbdə hamısına, böyük qitələrə bunlar hakim olublar və sömürcü eləyiblər. Bu, Böyük Britaniya adlanan, özlərinə indi çox təntənəli belə tarix, fəxrlə mədəniyyət yazdıqları ölkə, əslində də belə-belə çox təntənəli tarixləri olmayıb. Şərq ölkələri kimi, məsələn, İran, Yunan, ya Misr, ya Hind kimi neçə min il yox, bəlkə neçə yüz il tarixə malikdilər və Orta əsrdə onlar cahiliyyət bir vəziyyətində yaşayıblar. Mədəniyyətdə də onların haqqı ancaq səlib müharibələrindən sonra əldə edildikləri şərqdə olan kitablarda Avropa ölkələrinin çoxları kimi orada Rönesansdan sonra və əsasən industrial və ya sənət inqilabından sonra gəmilərin və maşınların əl və heyvan gücü ilə yox, bəlkə yanacaqla, otla, kömürlə və sonra nəfs ilə hərəkət etdiyindən sonra bunlar eləyə bildilər, çox inkişaf eləsinlər. Əslində onların Britaniya adlandırdıqları ölkə də çox böyük bir ölkə deyil. Yəni, həm İngiltərə və Scotland of Wales üçü bir yerdə kiçik bir adadır Avropanın şumalında. Keçmişdə ora əslində dəniz oğruları adası olub və sonralıqda da demək olar bunlar dənizlərdə böyük gəmiləri hərəkətə gətirməndən sonra, yəni ot və ot gücü ilə hərəkətə gətirəndən sonra elə ata-baba ənənələrinə davam veriblər. Yenə də tapolçuluq edirlər, bəli bu dönə gəmiləri yox, bəlkə qitələri və ölkələri, necə ki, Avstraliya, New Zealand, Amerika, Kanada, Afrikanın bir çox yeri və sonra Hindistan bunların istilasında olub sömürcü eləyiblər. Yəni, baxanda Amerikada, Amerika inqilabı deyəndə, Amerikalılar inqilabı və istiqlal müharibəsinin, onlar İngiltərənlər əleyhinə eləyiblər. Yəni, İngiltərənlərindən öz ölkələrini çıxardıblar. Ya Afrikada ən son, hala mövzumuz dövr çox dərinə keçməyək, vəli ən son rejimi ki, Cənubi Afrika rejimi apartheid, yəni nicadpərəst rejimi, rəsmən nicadpərəst rejim, onun orada hükumət eləyənlər İngiltərəlilər idi və John Smith də ki, onun ən son prezidenti idi, o da İngiltərə əsilli. Yəni, demək olar ki, onlar, yəni İngiltərəlilər, Britaniya adlandıran çapıltılar, dünyanı çapıblar və büyürləri, əgər İngiltərə bir çox pul, bankdarlıq və ya muzə mərkəzidir dünyada. Buna görədir ki, dünyadan çapılan ölkələrdən, Afrikadan, Avstraliyadan, Hindidən və ya Orta Şərqdən çapılıb aparan mal, sirvət, dövlət, qızıl, gümüş və xüsusən ətiqəcat kitablar indi, məsəl üçün, İngiltərənin Londonda ən böyük muzələrin və kitabxanaların orada olan kitablar və muzədə olan əsərlərin neçə faiz İngiltərədə çıxır. Onların ümumiyyəti umumən başqa ölkələrdən aparılmış, yəni uğurlanmış və çapılmış bir əmval. Amma Orta Şərqdə baxanda biz görüyoruz ki, ən çox Hindistanda bunların istilası və Hind millətinin sömürgə etmələri neçə yüz il ən çox acınacaqlı vəziyyətdir. Demək olar ki, Orta Şərqdə İrandan sonra Asiyada bütün ölkələri hamısındılar sömürcə eləyiblər və onların hamısını çalıb çapıblar və ən böyük zülm Orta Şərqdə İsrailin vücuda gəlməsidir, İsrail rejiminin ki, əslində bu ikinci Elizabetin dövründə olubdur. Bunun şikil tatbağı və qüdrət tatbağı İsrail rejiminin istiqrarı və Orta Şərqin İngiltərənin əlinə keçməsi də əslində Osmanlı İmperiyasının dağılmağında olan İngiltərənin roludur. İngiltərə Osmanlı İmperatorluğunun dağılmasında böyük rol oynadı və o rol nəticəsində eləyə bildi Afrikada, Orta Şərqdə Osmanlı İmperiyasının əldə etdikləri məntəqələrin hamısını ələ keçirsin və bu bölgədə ki, umumən demək olar ki, yer altı və yer üstü sirvət var, xüsusən nəf, kiçik-kiçik ölkələr yaratdı, tayfa ölkələri və tayfa hükumətləri və Ali Suud, Ali Nəhyan, Ali Məktum, Ali Səid, Ali Səbah və belə anlardan bu günləri biz Fars Körfəzi ətrafında görürük ki, umumən bunlar dünyada sirvətli ölkələrdir. Ona görə ki, onlarda nəft çıxır və bunların hamısı İngiltərə yaratdığı kiçik dövlətçiliklərdir.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı verilişimizə bu qədər deyirik. Biz bugünkü verilişimizdə İngiltərə Kraliçəsinin 96 yaşında vəfat etməsi ilə ilgili sizə söhbət etdik və ekspertimiz Dr. Rəhmətullah Şərifidən təşəkkür edirik ki, Kraliçənin 70 illik hakimiyyəti dövründə nələrlə yadda qalmışdır mövzusunu alanız elədi və bizə məlumat verdi. Və siz hörmətli dinləyicilərimizdən təşəkkürümüzü bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
İranda saat 21, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının rəsmi üzvülüyü İranın Səmərqənd sammitində müəyyənləşəcək. Azərbaycan Respublikası Prezidenti komandanlarla operativ müşavirə keçirib. İrəvanda Paşinyanə qarşı etiraz aksiyası təşkil olundu. Ukrayna NATO-ya daxil olmaq kursunu saxladığını deyir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə Qulğunuzdayıq, İran Xarici İşlər Nazirinin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi bəyan edib ki, bu ölkənin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına rəsmi üzvülüyü Səmərqənd sammitində müəyyənləşəcək. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Mehdi Səfəri təmsil etdiyi ölkəsinin Şanxay İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına rəsmi üzvülüyünün bu həftə sonu Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilməsi planlaşdırılan sammitdə müəyyən ediləcəyini təsdiqlədi. Səfəri Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti ilə bağlı açıqlamasında həm də qeyd edib ki, bu sahədə Xarici İşlər Nazirliyinin digər agentliklərlə razılaşdırıldığı 400-500 məsələ vardır. İranlı diplomat Prezident Seyid İbrahim Rəisinin də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində iştirak etməklə yanaşı Özbəkistana da qarşılıqlı səfəri vardır deyə vurğulayıb. O əlavə edib ki, İran Özbəkistanla iki tərəfli münasibətlərdə çox yaxşı inkişafa nail olub və bu səfər zamanı enerji sektorunda, müxtəlif sektorlarda imzalanmaq üçün təxminən 23 sənəd hazırlanıb. Sentyabrın 13-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində baş vermiş təxribatlarla bağlı Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin rəhbər heyətinin iştirakı ilə operativ müşavirə keçirib. Bu barədə əməkdaşımız Əli Cəfərovun Bakıdan verdiyi reportajı dinləyirsiniz.
Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında sərhəddə gərginlik davam edir. İki ölkə başçıları arasında münasibətləri normallaşdırmaq üçün bir neçə görüş keçirilməsinə baxmayaraq, dünən gecə baş verən atışma bu ümidləri şübhə altına aldı. Müdafiə Naziri Mətbuat Xidmətinin köməkçisi Anar Nəcəfov
Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya qrupları sutkanın qaranlıq vaxtında müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqələri arasındakı ərazilərin və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirib. Bu əməllərin qarşısını dərhal alınması məqsədi ilə bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində döyüş toqquşması baş verib. Qarşı tərəfin Basarkeçər, İstisu, Qaraşilsə və Gorus yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisindəki bəzi mövqeyləri, sığınacaqlar və dayaq məntəqələri müxtəlif çaplı silahlar, o cümlədən minatanlardan intensiv atəşə tutulub. Nəticədə şəxsiyyət arasında itkilər var. Hərbi infrastruktura da ziyan dəyib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatının və ölkəmizin ərazisinə və suverenliyinə qarşı hərbi təhlükələrin qarşısını alınması, hərbi qulluqçularımızın, o cümlədən Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində infrastruktur işlərinə cəlb olunmuş mülki işçilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə hazırda Azərbaycan ordusunun bu istiqamətlərdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görülür. Qarşı tərəfin atəş nöqtələri susturulmaqla döyüş toqquşmasının miqyasının genişlənməsinin qarşısına alınması məqsədi ilə zəruri tədbirlər həyata keçirilir.
Bu arada sosial şəbəkələrdə Azərbaycanın 7 əsgərin şəhid olması xəbəri yayılıb. Bu ölkənin Müdafiə Naziri istifadəçilərdən yalnız Müdafiə Nazirinin rəsmi məlumatları dərc etməyə xahiş edən bildiriş yayıb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi münasibətlərin normallaşması və sülhün bərqərar olması prosesinin zərurətini vurğulayaraq elan edib ki,
Ermənistanın normallaşma prosesini müxtəlif bəhanələrlə ləngitməsi, beynəlxalq səylərlə aparılan danışıqlarda destruktiv mövqe nümayiş etdirməsi, üçtərəfli bəyanatlar və əldə edilmiş razılıqlar çərçivəsində öhdəliklərə zidd olaraq erməni silahlı birləşmələrini Azərbaycan ərazisindən çıxarmaması, Ermənistanda istehsal olunan minaların son zamanlar Laçın ərazisində yerləşdirilməsi də daxil olmaqla ərazilərin minalanmasının davam etdirilməsi, kommunikasiyaların və nəqliyyat marşrutlarının açılması işlərində Ermənistan tərəfindən yeni şərtlərin irəli sürülməsi və prosesi dağıtması, eləcə də sülh gündəliyinə qarşılıq verməməsi Ermənistanın sülh prosesində maraqlı olmadığını və prosesə zərbə vurulması məqsədlərini nümayiş etdirirdi. Ermənistan tərəfinin Azərbaycana qarşı növbəti təcavüzü beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərinin, habelə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanatın müddəalarının və Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə edilmiş razılıqların kobud şəkildə pozulmasıdır. Ermənistanın bu addımları aparılan normallaşma və sülh prosesinə tamamilə ziddir. Azərbaycan dövləti işğaldan azad edilmiş ərazilərində geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri aparan bir zaman Ermənistan təcavüzə yol verməklə bu prosesə hər vəclə mane olduğunu növbəti dəfə göstərdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Ermənistan törətdiyi təxribatlarla bağlı Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin rəhbər heyətinin iştirakı ilə operativ müşavirə keçirib. Müşavirədə qeyd olunub ki, yaranmış gərginliyin məsuliyyəti tam şəkildə Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri sərhəd boyunca operativ vəziyyətə nəzarət edir. Hər iki tərəfdən atəşin dayandırılması və sərhədlərdə sakitliyin olduğu bildirilsə də, keçən 3-10 illik təcrübəsi göstərir ki, sülh imzalanana və bərqərar olmayana qədər sərhəddə sakitlik davamlı olmayacaq. İran Səm Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. 44 günlük müharibədə ölən erməni əsgərlərin valideynləri Ermənistan parlamenti qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Armenpress xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə aksiya iştirakçıları deputatlardan Ermənistan-Azərbaycan sərhəddindəki vəziyyətə dərhal reaksiya verilməsini başnazir Nikol Paşinyana qarşı impeachment prosesinin başladılmasını tələb ediblər. Ukrayna NATO-ya daxil olmaq kursunu saxlayır. Rusiya Today xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin ofisinin başçısı Andrey Yermak bildirib. Zelenskinin ofisi bugün Ukraynanın təhlükəsliyinin zəmanəti üzrə layihəni dərc edib. Rəsmi Kiyev bu sənəddə Avropa İttifaqı ölkələrini, ABŞ-ı, Böyük Britaniyanı, Avstraliyanı və Türkiyəni zamin ölkələr kimi təklif edir. Xatırladaq ki, Ukrayna parlamenti 2014-cü ildə iki qanuna dəyişiklik edərək ölkənin blokdan kənar statusundan imtina edib. 2014-cü 19-cu ilin fevralında isə parlament konstitusiyasına dəyişiklik edərək ölkənin Avropa İttifaqı və NATO-ya doğru kursunu da orada bərkidib. Terrorla mübarizədə güclü addımlar atmağa davam edirik. Biz müttəfiqlərimizin sərgilədiyi prinsipsizliklərlə mübarizə aparmaq istəyirik. Anadolu xəbər verir ki, bu açıqlamayla AKP rəsmisi Ömər Çelik çıxış edib. ABŞ-ın terrorçularla bağlı başsağlığı mesajı yayımlanması da bu prinsipsizliklərdən biridir. Təbii ki, NATO-nun bu prinsipləri ABŞ və Türkiyə arasında təhlükəsizlik razılaşmasına ziddir. İstəkli dinləyicilərimiz Sərşənbə günü sentyabr ayının 14-ü və Səfərül Müzəffər ayının 17-sində şəhər vaxtla saat 4:58 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:20 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:36 dəqiqədə günorta və saat 19:06 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Albaniya hakimiyyətinin terrorçu münafiqlər qruplaşmasına dəstək verməsi pislənilir. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Albaniya hökumətinin terrorçu münafiqlər qruplaşmasına verdiyi dəstəyə cavab olaraq, İranda sui-qəsd nəticəsində şəhid olanların ailələri bir açıq məktubda həmin qrupun cinayətlərinə toxunaraq, Albaniya hökumətinin sözügedən ünsürlərə verdiyi dəstəyi şiddətlə qınayıblar. Bu məktubda Amerika hökuməti ilə Albaniya hökuməti arasında terrorçu münafiqlər qruplaşmasının qəbul edilməsinə dair gizli razılaşmadan 10 ilə yaxın vaxt keçməsinə işarə edərək Alban xalqına xətabən gəlib. Vaxtilə İraq hökuməti və xalqının səyləri nəticəsində terrorçu münafiqlər qruplaşmasının bölkədən çıxarılması üçün təzyiqlər artdı və heç bir ölkə, hətta ABŞ özü belə öz torpaqlarında bu bədnam qrupun üzvlərini qəbul etmədi. Amma Alban məmurları Vaşinqton tərəfindən məcbur olaraq cəmi 20 milyon dollar pul qarşılığında böyük risk qəbul edib, təhlükəsizlik problemlərinə məhəl qoymadan terrorçu münafiqlər qruplaşmasının 2000-dən çox üzvünü öz torpaqlarında yerləşdirdi. Bu məktubda qeyd olunan mühüm məsələ Albaniya hökumətinin vədinin arxasında durmamasıdır. 2017-ci ilin sonunda Albaniyanın xarici işlər naziri Dimitri Bolştaynın Tehrana səfəri zamanı İran hakimiyyəti qarşısında götürdüyü öhdəliyin əksin olaraq terrorçu münafiqlər qruplaşmasının Albaniyaya gəlişinin lap əvvəlindən anti-İran hərəkətlər başladı və həmin ölkə bu terror qruplaşmasının və İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı düşmən olan ölkələrin müdaxiləsi mərkəzinə çevrildi. Bundan əlavə Albaniya hakimiyyəti şuurlu şəkildə münafiqlərin daha çox fəaliyyət göstərməsi üçün zəmin hazırladı və üsyan mərkəzləri kimi tanınan İran daxilində öz terror hərəkətlərini planlaşdırdı. Az öncə danışdığımız məktubda deyilir, parlament üzvlərindən tutmuş partiya rəsmlərinə və hətta prezidentə qədər Albaniya rəsmiləri öz öhdəliklərinə zidd olaraq İran İslam Cumhuriyyətinin daxili işlərinə açıq şəkildə qarışıb, bu qrupun rəhbəri ilə birlikdə Doris düşərgəsinin daxilində davamlı olaraq bu bədnam terror qrupuna dəstək veriblər. İranın terror şəhidlərinin ailələri öz məktubunda Alban siyasətçilərinin terrorçu münafiqlər qruplaşmasına dəstəyini xatırladaraq, Albaniya və Amerika rəsmilərinin terrorçu münafiqlər qruplaşmasının düşərgəsinə etdiyi səfərləri ətraflı siyasini təqdim edib. İndi Albaniya hökuməti İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı düşmən münasibətinə uyğun olaraq Tehranı günahlandırdığı kütləvi kiber hücum bəhanəsi ilə İran səfirliyinin bağlanması və əməkdaşlarının ölkədən çıxarılması barədə göstəriş verib. Hətta Alban polisi qeyri-qanuni yollarla İranın Tiranadakı səfirliyinə daxil olub. İranda sui-qəstə məruz qalan qurbanların ailələri hesab edirlər ki, Albaniyanın siyasi hakimiyyəti öz vətəndaşlarının uzun müddətli maraqlarını nəzərə almadan Albaniyanı sürətlə
Avropa, Balkanlar və İran üçün bir təhlükəsizlik böhranı mərkəzinə çevirib. Albaniyanın İrana qarşı yeni ittihamları və düşməncəsinə hərəkətləri Tirana hökumətinin Vaşinqtonla anti-İran siyasətləri və hərəkətləri ilə əməkdaşlığına uyğun olaraq irəli sürülmüşdür. Terrorçu münafıqlar qruplaşmasının ünsürlərinin İraqdan qovulmasından sonra Albaniya tərəfindən qəbul edilməsi, ABŞ-ın əmri və digər NATO üzvlərinin koordinasiyası ilə İran xalqına qarşı casusluq və təxribat fəaliyyətlərini davam etdirə bilmişdir. Terrorçu münafıqlar qruplaşması hər il İran əleyhinə olan fərdləri dəvət etməklə bir iclas təşkil edir, amma qrupun bu ilki toplantısı təhlükəsizlik səbəbləri üzündən ləğv edilmişdir. 12.000-dən çox İran vətəndaşını və yüksək vəzifəli şəxsi qətlə yetirmiş və bütün bu sui-qəstlərin məsuliyyətini öz üzərinə götürmüş terrorçu münafıqlar qruplaşmasının dəhşətli qeydlərinə nəzərə alaraq terror qurbanlarının ailəsinin məktubunda deyilir. Dünyadakı terror qurbanları cəmiyyətinin bir hissəsi olaraq siz Albaniya vətəndaşlarından gözləyirik ki, terrorçuların sizin ərazinizdə olmasının doğurduğu təhlükə və nəticələrindən xəbərdar olasınız. Dünyanın heç bir ölkəsi terrorçuların zibilxanasına çevrilməməlidir. Dünyada davamlı sülh və təhlükəsizlik yaratmaq üzrə onların ədalətlə mühakimə olunmasına zəmin yaratmaq üçün terrorçuların məhdudlaşdırılması gərəkir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
شراخ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Siz əziz övladlarıma bir neçə əsas mövzu haqqında bir neçə tövsiyə edirəm. Bunlar elm və tədqiqat, mənəviyyət və əxlaq, iqtisad, ədalət və korrupsiya ilə mübarizə, istiqlal və azadlıq, milli əzizlik və xarici əlaqələr və düşmənlərlə sərhədlərin müəyyən edilməsi və həyat tərzi mövzularından ibarətdir. Lakin, hər şeydən öncə mənim ilk tövsiyəm gələcəyə ümidvarlıqla və nikbinliklə yanaşmağınızdır. Bütün qıfılların bu əsas açarı olmadan heç addım götürmək olmaz. Bu dediyim ümid düzgün və göz qabağında olan reallıqlara dayanan ümiddir. Mən hər zaman yalan və aldadıcı ümidlərdən uzaq durmuşam, lakin özümü və hər bir kəsi yersiz ümidsizlikdən və qeyri-həqiqi qorxudan da çəkindirmişəm və çəkindirirəm də.
Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mutual rəbbəliyiz.